Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Οι αγώνες στο επίκεντρο, η καθημερινή εκπομπή, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε, ξεκινάει αμέσως τώρα. Είναι βέβαια η εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από την επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρώτη-τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές θα ακολουθήσει αύριο Πέμπτη η τελευταία. Σήμερα λοιπόν 29 Ιουλίου έχουμε αρκετά πλούσια θεματολογία με όλα αυτά που σας προανέφερα. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε σε όσους μας ακούτε ιδιαίτερα από την Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, χάρη στην αξιέπαινη προσπάθεια και των συναδέλφων από τον 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα που είναι πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων και σήμερα θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά. Έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο σχήμα με ιδιαίτερο έτσι ήχο. Είναι η Young Dukes The Grey από την Αγγλία. Σχηματίστηκαν στο Lynch της Βόρειας Αγγλίας το 1968. Μιλάμε για ένα από τα ψυχεδελικά και progressive folk rock σχήματα εκείνης εποχής. Μέχρι το 1975 ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το Mice Ranch in the Loft του 1971. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. In the early morning, sunshine on your hair, your eyes shining golden everywhere. Your head on my pillow, body like a willow bend. Sunshine, 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 sunshine. If the politician and the fool were to get together without rule, Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με, με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά βέβαια τα προσδιορισμένα αναδρομικά που πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει εφάπαξ στους συνταξιούχους εντός του 2020 τα περιορισμένα αυτά αναδρομικά, μόνο όμως όσον αφορά τις κύριες συντάξεις. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκαθάρισε ότι το σχετικό κονδύλι υπολογίζεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που επεκτείνεται και στον δημόσιο τομέα. Δεν υπολογίζονται τα αναδρομικά σε δώρα και επικουρικές. Ωστόσο εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα έπρεπε να καταβληθεί ως εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας άγγιζε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναδρομικά τόσο σε κύριες όσο και σε. Συγγνώμη, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή ήταν λαμβάνοντας υπόψη τα αναδρομικά τόσο σε κύριες όσο και σε επικουρικές, αλλά και στα δώρα. Ο Πρωθυπουργός μιλάει μόνο για 1,4 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για 2,5 δισεκατομμύρια τσεκούρι, πετσόκομα. Και βέβαια μιλάμε για τα αναδρομικά των 11 μηνών που αναγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι ακόμα και αυτό το πετσοκομμένο ποσό των 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προχθές, θα δοθεί σε βάθος πενταετίας. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο ποσό αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Και όλα αυτά τα λένε οι κυβερνώντες που πριν λίγες ημέρες πανηγύριζαν για την συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνοδο Κορυφής για την ίδρυση του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο οι ντόπιοι επιχειρηματικοί όμιλοι προσδοκούν να λάβουν επιχορηγήσεις και δάνεια με ένα ποσό των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για αυτούς λοιπόν υπάρχουν και μάλιστα άμεσα πολλά δισεκατομμύρια, σύν τις φοροαπαλλαγές, σύν τα προνόμια προκλητικά και τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, ενώ όταν είναι να δοθούν χρήματα στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, αυτά είναι κουτσουρεμένα σε βάθος πενταετίας και αγγίζουν τα όρια της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια εδώ μιλάμε για ένα κούρεμα της τάξης του 60% έτσι, σε αυτά που θα έπρεπε να αποδοθούν κανονικά στους συνταξιούχους με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βγήκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και εμφανίστηκε ως όψιμος υπερασπιστής των απόμαχων της δουλειάς. Ποιος? Ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον νόμο Κατρούγκαλου πετσόκοψε δραματικά όλες τις συντάξεις. Αυτά από με όσα έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε από πλευράς εργατικού ρεπορτάζ. Καταρχάς είχαμε σήμερα ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με την οποία καλεί στην ουσία τα εργατικά σωματεία να είναι σε ετοιμότητα για να μπει ένα stop στις απολύσεις, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Γιατί όλη αυτή την περίοδο η εργοδοτική τρομοκρατία και η αυθαιρεσία και οι απολύσεις δεν έχουν σταματήσει, δεν πάνε διακοπές αυτά, με την πλάτη βέβαια και την στήριξη της κυβέρνησης. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο λοιπόν καλεί τα εργατικά σωματεία να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να πάρουν πρωτοβουλίες σε αυτό το διάστημα και να οργανώσουν τον αγώνα της εργατικής τάξης απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι την δύσκολη, καθώς είναι περίοδος διακοπών για πολλούς εργαζόμενους. Ωστόσο, όπως είπαμε, η κυβέρνηση και η εργοδοσία δεν σταματάνε την επίθεση εναντίον των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν προωθεί η κυβέρνηση, συνεχίζει να προωθεί διάφορα αντιλαϊκά νομοσχέδια. Γι' αυτό λοιπόν και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή. They close their eyes with a blade. Έχθες είχαμε την επέτειο των 40 χρόνων από τη δολοφονία της φοιτήτριας της Παντίου Σωτηρίας Βασιλοκοπούλου σε ένα εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της ΕΤΜΑ. Νεολαίας εργαζόμενοι άνθρωποι που δίνουν το παρόν στους καθημερινούς αγώνες βρέθηκαν χθες το απόγευμα έξω από το πρώην εργοστάσιο της ΕΤΜΑ, εκεί στο σημείο που δολοφονήθηκε η συναδέλφισσα Σωτηρία Βασιλοκοπούλου. Τίμησα τη μνήμη της, ανανέωσα την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα. Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Κλωστών Παντεργών, χαιρετισμό αρχικά απίφθινε η συναδέλφισσα φοιτήτρια από το Φοιτητικό Σύλλογο Παντίου, μιας και στην Πάντιο φοιτήτρια ήταν και η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, ενώ στη συνέχεια ο Γιάννης Καρανικόλας, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Κλωστών Παντεργία Σηματισμού Δέρματος, πήρε στη συνέχεια το λόγο και αναφέρθηκε στην δολοφονία της Σωτηρίας και στο πώς αντιμετωπίστηκε από το κράτος. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με καταθέσεις στεφανιών από την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ και από διάφορα συνδικάτα, σωματεία και ομοσπονδίες. Εχθές το βράδυ στη Βουλή ψηφίστηκε το απαράδεκτο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Εδώ και πολύ καιρό εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις αντιδρώντας στην επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, για ένα νόμο πλέον, αφόσον ψηφίστηκε από την Ολομέλεια χθες στη Βουλή, από την πλειοψηφία δηλαδή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένας νόμος που ανοίγει τον την απελευθέρωση των απολύσεων, καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό, καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στην ιδιωτική εκπαίδευση, ένας νόμος κατά παραγγελία των σχολαρχών και υπό τα χειροκροτήματά τους, ο οποίος εγκρίθηκε και ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Νωρίτερα υπήρξε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, από τον Σύλλογο Εργαζομένων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΟΒΙΡΟΝ, από εργαζόμενους δηλαδή στα ιδιωτικά λύκεια και φροντιστήρια, την ώρα που εξελισσόταν η συζήτησή τους στο Κοινοβούλιο. Και από τη χθεσινή κινητοποίηση έξω από το Σύνταγμα, να πάμε στη σημερινή κινητοποίηση που έγινε έξω από την Υπουργή Μακεδονίας Θράκης. Ανεβαίνουμε λοιπόν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμενοι σήμερα που απασχολούνται στις δομές διαχείρισης του προσφυγικού πραγματοποίησαν αυτή την κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο, όπως είπαμε, Μακεδονίας Θράκης, με αφορμή τις εξώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων από τις δομές στέγασης, αλλά και κατά της απειλής του εργασιακού μέλλοντος εκατοντάδων εργαζομένων τόσο στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και συνολικότερα. Αυτό βέβαια με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στην έξοδο όλων των αναγνωρισμένων προσφύγων από τις δομές στέγασης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ακόμα και την ύπαρξη πολύ σοβαρών ιατρικών παθήσεων. Οι εργαζόμενοι βέβαια στις δομές ασύλου διεκδικούν να μην πεταχθεί στον δρόμο κανένας πρόσφυγας και κυρίως να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων στα προγράμματα στέγασης, και στις δομές ασύλου. Πάμε τώρα στον κλάδο των ΜΜΕ. Θα ασχοληθούμε βέβαια με την γνωστή υπόθεση των τεχνικών εξωτερικών συνεργείων του τηλεοπτικού σταθμού Open που βρίσκονται σε κινητοποίηση σε αυτό το διάστημα, καθώς η εργοδοσία του σταθμού κλιμακώνει τις πιέσεις της προς αυτούς ώστε να δεχτούν είτε να υπογράψουν τη μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία χωρίς όμως καμία εξασφάλιση της θέσης εργασίας και των δικαιωμάτων τους, είτε να αντιμετωπίσουν την απόλυση. Αυτό είναι το παράδειγμα δίλημα που θέτει προς εργαζόμενους η εργοδοσία του ηλεκτρικού σταθμού Open. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου υποτίθεται θα υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση και με την εργοδοσία. Βέβαια, η εργοδοσία δεν προσήλθε ποτέ στην συνάντηση. πράγμα που κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι, αντιπροσωπεία των οποίων, όπως και της ΕΤΙΤΑ, έθεσαν το ζήτημα στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, την κυρία Στρατινάκη. Ωστόσο, σήμερα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούν τετράωρες τάσεις εργασίας, η οποία θα λήξει στις 8, σε λίγη ώρα δηλαδή, και στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιούνταν, ενδεχομένως να είναι και σε εξέλιξη ακόμα, γενική συνέλευση για να δουν τα επόμενα, να καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα. Οπότε στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε και νεότερα όσον αφορά την εξέλιξη και της Γενικής Συνέλευσης και το τι αποφάσισαν οι εργαζόμενοι. Θα τα πούμε δηλαδή πιο αναλυτικά αύριο. Σήμερα όμως ήταν και η πρώτη μέρα των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου Μετάλλινο Μουφθιώτιδας. Η κάλπη στήθηκε στο καφενείο που βρίσκεται στην πύλη του εργοστασίου της Λάρκο στη Λάριμνα Φθιώτιδας στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκαν σήμερα οι αρχαιρεσίες στις 6 το απόγευμα. Το Συνδικάτο, το οποίο έχει απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις αρχαιρεσίες σε όλους τους εργαζόμενους. Στο ίδιο σημείο θα στηθεί η κάλπη και μεθαύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου τις ίδιες ώρες από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ενώ την Δευτέρα 3 Αυγούστου η κάλπη θα βρίσκεται στη Λαμία από τις 10 το πρωί επίσης μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν οι αρχαιρεσίες την Τρίτη 4 Αυγούστου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα πάλι στο καφενείο της πύλης του εργοστασίου της Λάρκο. Πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί είναι σε εξέλιξη σήμερα, αυτή την ώρα, συγγνώμη, παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων έπειτα από απόφαση του Κερκυριακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Σε σχετική σύσκεψη πάρθηκε αυτή η απόφαση της περασμένης Παρασκευής. Σήμερα λοιπόν, αυτή την ώρα, βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το Δημοτικό Θέατρο για να παρέμβουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αντίστοιχη παράσταση διαμαρτυρίας είχε πραγματοποιηθεί και στις 23 Ιουλίου στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα να μεταφερθούμε στην Μαγνησία, στο Δήμο του Βόλου. Οι συμβασιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ, έπειτα από κάλεσμα του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μαγνησίας, πραγματοποιούν αυτή την ώρα παρέμβαση στον προάβλιο χώρο του κτηρίου μεταξουργίου της Νέας Ιωνίας. Γενική συνέλευση, σωστά. Σωστότερα, όχι παρέμβαση. Γενική συνέλευση πραγματοποιούν. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Με βασικό αίτημα βέβαια να μπει τέρμα στον εμπεγμό και στην ομοιρία, την εργασιακή ομοιρία χρόνων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν το δικαίωμά τους σε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Yes, Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μια καμπάνια υπογραφών, συγκέντρωση υπογραφών για την άμεση μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Και από τη Μαγνησιά να κατηφορήσουμε στην Κρήτη, να πάμε μέχρι τα Χανιά. Εκεί σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η συναυλία αλληλεγγύης για τους εποχικά εργαζόμενους του κλάδου του τουρισμού και του επισιτισμού. Μια συναυλία η οποία διοργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Χανίων, με τη στήριξη βέβαια και άλλων σωματείων όπως αυτό των ιδιωτικών υπαλλήλων, του Παραρτήματος Χανίων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και του Σωματείου Διανομέων Delivery Χανίων. Σε μία ώρα από τώρα λοιπόν, στις 8.30 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου ξεκινάει η συναυλία αλληλεγγύης στους εποχικά εργαζόμενους του κλάδου. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ της ημέρας. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς μετά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αφορμή τις παράνομες ναυτέξ που εξέδιδε η Τουρκία για έρευνες στην περιοχή νότια και ανατολικά Ρόδου, Καστελόριζου και Κρήτης. Μπορεί να αποσύρθηκε λοιπόν το Roots Race, το κενογραφικό και ερευνητικό σκάφος το οποίο ελιμενίστηκε στην Ατάλεια. Ωστόσο, το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός θα σταλεί στην Κύπρο, ανατολικά της αμοχώς του, εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για σεισμογραφικές έρευνες. Αυτή ήταν η απόφαση της Τουρκίας που εξέδωσε και σχετική ναυτέξ, που μάλιστα έχει ισχύ από χθες. Τρίτη, 28 Ιουλίου μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου. Η τουρκική ναυτέξ, η οποία δεσμεύει περιοχές των θαλασσίων οικοπαίδων των τεμαχίων 2 και 3, καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου 13. Όπως και να έχει, είναι λοιπόν περιοχές και έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Να περάσουμε σε άλλη μια είδηση έτσι που έχει γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Μετά την παρέμβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Αγγέλα Μέρκελ στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τους οποίους καλούσε σε αποκλιμάκωση της έντασης, όπως είπαμε για τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Φαίνεται λοιπόν να μπαίνουν και τα καλά η Γερμανία στα ζεστά που λέμε όσον αφορά την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στην ευρωνησιακή επιχείρηση Ειρήνη, η οποία βέβαια ξέρουμε ότι είναι στα ανοιχτά της Λιβύης, έχει στόχο να ελέγχει το εμπάργκο όπλων στη χώρα που έχει επιβληθεί λοιπόν στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής. Και βέβαια το εμπάργκο όπλων, το οποίο πήγε περίπατο πρόσφατα με την με το εμπορικό πλοίο της Τουρκίας, το οποίο συνοδευόταν από τουρκικά πολεμικά και το οποίο ήταν, μετέφερε όπλα προς την πλευρά του Φαγές Ασάραντζ. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό με την γαλλική φρεγάτα και με το ελληνικό ελικόπτερο και την εντολή που δόθηκε να αφήσουν ανενόχλητο το πλοίο να περάσει για να παραδώσει τα όπλα. Ένα λοιπόν εμπάργκο που είναι μόνο στα λόγια από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, η Γερμανία αποφάσισε να συμμετάσχει και αυτή στην επιχείρηση Ειρήνη. Για το σκοπό αυτό, το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αποσταλεί στην περιοχή η φρεγάτα Αμβούργο με συνοδεία 250 πεζοναυτών. Πάμε τώρα στις ειδήσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά της ρατσιστικής και αστυνομικής βίας και παρά το όργιο καταστολής που υπάρχει σε πολλές πόλεις, όπως για παράδειγμα το Portland, το Seattle και το Los Angeles, κλιμακώνεται η κρατική βία με απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου να τρομοκρατηθούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν κάπτεται το ηθικό και το αγωνιστικό φρόνημα χιλιάδων Αμερικανών, δεν ξεθυμένει το λεγόμενο κίνημα που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd, το κίνημα «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία». Χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι σχεδόν κάθε εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής συνέχισαν και χθες τις πολύμορφες κινητοποιήσεις, όπως κάνουν σχεδόν κάθε μέρα επί περίπου 2 μήνες τώρα, παλεύοντας ακριβώς ενάντια στην αστυνομική βία, το ρατσισμό και τις κοινωνικές ανισότητες. Βέβαια, αυτά είναι φαινόμενα σύμφυτα με την καπιταλιστική βαρβαρότητα στη συγκεκριμένη χώρα και γενικότερα. Ιδιαίτερα μαχητικές και εντυπωσιακές ήταν συγκεντρώσεις σε Portland, Seattle και Los Angeles. Μιλάμε δηλαδή για τις δυτικές πολιτείες κυρίως. Χθεσινή αποκάλυψη της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post αναφέρει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έφτασαν στο Portland πάνω από 100 πάνοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της τακτικής μονάδας συνοριοφυλάκων αλλά και της αστυνομίας τελωνίων. Και βέβαια υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες αλλά και πλάνα και βίντεο από τηλεοπτικά κανάλια που βλέπουμε στις οθόνες μας για ξυλοδαρμούς, συλλήψεις ανέτειες, χωρίς λόγο δηλαδή, απαγωγές, σφαίρες καουτσούκ, βροχίδα κρυγόνων, σπρέι πιπεριού κτλ. Που μέθοδοι που μετέρχονται οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής. Επίσης, παρόμοιες πάνοπλες δυνάμεις που αναφέραμε λίγο πριν, αλλά και πράκτορες της ομάδας ειδικών επιχειρήσεων, φαίνεται πως έχουν αναπτυχθεί και στο Σιάτλ, μια πόλη με παράδοση και ιστορία όσον αφορά τις μαχητικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Πάντως εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στην διάρκεια της χθεσινής κινητοποίησης που έγινε στο Portland, που δεν έλειψαν και πάλι τα επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, η ρήψη Μολότοφ κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, αλλά και η έντονη διαμαρτυρία του δημοκρατικού δημάρχου της πόλης, Τεντ Γουίλερ. Μια διαμαρτυρία για την κλιμάκωση της κρατικής βίας σε βάρος διαδηλωτών που κινητοποιούνται στο σύνολό τους ειρηνικά. Μάλιστα, ο Δήμαρχος μαζί με τον Επίτροπο της Αστυνομίας της πόλης, το Τζοάν Χάρντεστι, ζήτησαν άμεσα συνάντηση με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για να συζητήσουν τις δυνατότητες εκεχηρίας. Προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποίησε, εκεχηρίας. Λέει και γίνεται πόλεμος στους δρόμους των Αμερικανικών πόλεων. Βέβαια, ο Τεντ Γουίλερ, ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, έθεσε και το ζήτημα της απομάκρυσης των πολλών δεκάδων πάνοπλων παραστρατιωτικών πρακτόρων και αστυνομικών των ειδικών δυνάμεων από τις πόλεις, από τους δρόμους της πόλης. Από την πλευρά του, επίσης, χθες ο Αμερικανός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γουλίαν Μπαρ, καταθέτοντας στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και όσον αφορά την ανάπτυξη παραστρατιωτικών δυνάμεων σε μεγαλοπόλεις της χώρας, όπου υπάρχουν μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις διαδηλωτών, ψέλησε τα γνωστά επιχειρήματα της κυβέρνησης περί ανάγκης για ασφάλεια και τάξη. Αυτά συμβαίνουν στην άλλη άκρη της, του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχει πληγεί βαρύτητα από την πανδημία αλλά και από την παραγωγική έτσι παύση λόγω της καραντίνας και του lockdown που επιβλήθηκε, με δεκάδες εκατομμύρια νέους ανέργους να προστίθενται στους προηγούμενους. Γι' αυτό λοιπόν είναι και ιδιαίτερα μαζικές και μαχητικές οι κινητοποιήσεις, δεν είναι μόνο κατά της ρατσιστικής βίας, αλλά και κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και η πανδημία βλάπτει με βάση τα επίσημα στοιχεία τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. They slide their way through jungles, they crawl and swarm through swamps. But the things you can always explain are the wind and the telegraph wires and the mice and the rats. Και θα κλείσουμε όπως πάντα την εκπομπή με τα νεότερα στοιχεία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Καταρχάς να πούμε ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι χθες βρέθηκαν 5 νέα κρούσματα του κορονοϊού στο νησί της Λέσβου. Τα δύο από τα 5 κρούσματα πρόκειται για 2 άνδρες που εργάζονται σε επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες και έκλεισαν προληπτικά. Όσον αφορά τα νεότερα στοιχεία, πριν από λίγο γίνανε γνωστά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας τα σημερινά κρούσματα. Έχουμε λοιπόν σήμερα συνολικά 57 νέα κρούσματα του κορονοϊού, εκ των οποίων τα 18 εντοπίστηκαν στο νομό Αττικής και τα 13 είναι εισαγόμενα, βρέθηκαν δηλαδή στις πύλες εισόδου της χώρας. Τα κρούσματα λοιπόν έφτασαν τα 4.336, οι νεκροί παραμένουν 203, καθώς δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος το τελευταίο 24ωρο, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 8 ασθενείς.
morning, sunshine on your hair. Your eyes shine and golden everywhere.
Για δεύτερο κύμα της πανδημίας κάνουν λόγο πλέον πολλοί επιστήμονες, καθώς παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές και χώρες του κόσμου σημαντική αύξηση τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Μέχρι το βράδυ εχθές στις 9 ώρα Ελλάδας, ο απολογισμός των κρουσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο ανερχόταν σε περίπου 16.780.000. Οι νεκροί είχαν ξεπεράσει τους 660.000. If the politician and the fool were to get together. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βέβαια παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί το σοβαρότερο πλήγμα, ωστόσο το επίκεντρο της πανδημίας εδώ και πολύ καιρό είναι η Λατινική Αμερική, δηλαδή οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής. Και από τη Λατινική Αμερική, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Βραζιλία, στην οποία έχουν ξεπεράσει νεκροί τους 87.000, ενώ τα κρούσματα βαδίζουν ολοταχώς για το φράγμα των 2,5 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου έχουν ξεπεράσει τα 2.440.000. Στη γειτονική Αργεντινή, την έτερη μεγάλη χώρα σε έκταση και σε πληθυσμό της Νότιας Αμερικής, ξεπεράστηκε το φράγμα των 3.000 θανάτων. Επίσης, στην Βολιβία των 11 εκατομμυρίων κατοίκων καταμετρώνται επίσημα πάνω από 2.500 θάνατοι και περίπου 70.000 κρούσματα. Στην Ευρώπη αυτές τις μέρες παρατηρείται μια έξαρση της επιδημίας σε ορισμένες χώρες, εκ των οποίων κάποιες από αυτές έχουν πληγεί και πολύ βαριά από την πανδημία, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, που τα κρούσματα πλέον έχουν ξεπεράσει τα 280.000. Εδώ να πούμε ότι μετά τη Μεγάλη Βρετανία που επέβαλε 14ήμερη καραντίνα σε ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ισπανία, Βρετανούς τουρίστες δηλαδή ως επιτεπλίστων, και η Γερμανία προχωράει σε αντίστοιχα μέτρα, συστήνει στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ισπανικά νησιά και τις παραλίες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού στη συγκεκριμένη χώρα. Από την πλευρά της, η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι θα καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους στο πλαίσιο πακέτο μέτρων με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορονοϊού. Στη Ρωσία τώρα καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο πάνω από 5.500 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Έτσι πλέον ο αριθμός σε εθνικό επίπεδο ανήρθε σε 824.000 περίπου και μιλάμε για τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό παγκοσμίως όσον αφορά τα κρούσματα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 13.500 σε μια χώρα 145 εκατομμυρίων. Τέσσερις ασθενείς υπέκυψαν στη Γερμανία και 633 ήταν τα νέα κρούσματα. Ο συνολικός απολογισμός πανδημίας στη συγκεκριμένη χώρα πλέον ανέρχεται σε 9.122 νεκρούς σε ένα σύνολο περίπου κάτι παραπάνω από 206.000 κρούσματων. Στην Ασία τώρα να πάμε. Καθώς είχαμε νέο ρεκόρ θανάτων στο Ιράν, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο 235 θάνατοι. Πλέον το σύνολο στην συγκεκριμένη χώρα είναι πάνω από 16.000 νεκροί σε ένα σύνολο περίπου 300.000 κρουσμάτων. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανακοινώνει αύξηση στα κρούσματα το Υπουργείο Υγείας της Κίνας. 68 ήταν την Δευτέρα, προχθές. Αναμένουμε τα στοιχεία για την χθεσινή ημέρα. Ο απολογισμός της πανδημίας στην Κίνα ανέρχεται σε 4.634 νεκρούς και περίπου 85.000 κρούσματα. Και στην Αυστραλία φαίνεται πως υπάρχει έξαρση της πανδημίας. Οι αρχές της χώρας προειδοποιούν για παράταση της καραντίνας που έχει επιβληθεί για 6 εβδομάδες. Ενώ πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση και εκεί όσον αφορά τους τρόφιμους των γυροκομείων. Φίλες και φίλοι, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής ημέρας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο, την ίδια ώρα ζωντανά από το γομπρίτο του Πάμε, στις 7 λοιπόν. Αύριο θα είναι, όπως είπαμε, οι τελευταίες εκπομπές του Web Radio. Ακολουθεί η απαραίτητη ανάπαυλα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ο σταθμός θα ανοίξει εκ νέου στις 31 Αυγούστου, Δευτέρα, αλλά θα τα πούμε και αύριο κιόλας. Έχουμε και δύο εκπομπές σωματείων αύριο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από το 904. Θα σας αποχαιρετήσω ακούγοντας ακόμα λίγο τους Yad Yuks The Grey μέσα από το άλμπουμ Mice and Rats in the Loft του 1971. Γεια σας. They took a rap to the guillotine. Pretty white. And the blood ran down her neck onto a pretty white. They closed their eyes with a blade.
under the moon looking down could see her cry. Suck on, suck it for a new.